Werk meer van die natuur in ons, Here. Raal al die
let vir oggend. Sy tema is verlore geleenthede. Wie van u weet dit sleg om 'n geleentheid te mis? Hoef nie jou hand op te steek nie. Dis akelig. Dis sleg. Jy wens jy kan die horlosie terugdraai. Jy wens jy kan daai woorde terugtrek wat jy gesê het. Verlore geleenthede. Nou ons in 2 Korintiërs 6 vers 1 praat Paulus met hierdie gemeente. En dis 'n gemeente wat aan die brand was. Hulle was 'n bietjie, hulle het 'n bietjie paar probleme gehad. Maar hulle was aan die brand. Die woord sê hulle het in geen geestelike gawe agtergestaan. So die geestelike gawes het gewerk in daardie gemeente. En Paulus praat met daai gemeente en hy sê vir hulle, hy sê we then as workers together with him also plead with you not to receive the grace of God in vain. So Paulus sê hy werk saam met God. En hy sê gemeente, ek pleit by julle. Ouens, pleit is 'n sterk woord. Ek kan nie onthou wanneer laas in 'n gesprek het ek die woord pleit gebruik nie. Dis nie 'n woord wat 'n mens elke dag in 'n gesprek gebruik nie. Maar Paulus is amper asof hy op sy knieë gaan voor hierdie gemeente en hy sê, ouens, ek pleit by julle dat julle nie die genade van God te vergeefs sal ontvang nie. That you won't receive the grace of God in vain. So daar is 'n gevaar dat ek en jy die genade van God kan ontvang en dat ons daai genade Hesiel te vergeefs ontvang. Dat daai genade wat God vir jou en vir my gee, Walter, dat dit ons nie baat nie. Ek het 'n verwer, of althans 'n verwer daar by die huis geverf het, dan vra ek vir hom, hoe gaan dit? Dan sê hy, dit baat nie om te kla nie. Maar ons, die een ding wat ek en jy moet laat werk, is die genade wat God vir my en jou gee. En Paulus sê, ek staan op my knie voor julle en ek pleit vanoggend by julle ouens dat julle die genade van God nie te vergeefs sal ontvang nie. En ouens, wat is genade? Genade is goddelike krag. Dis God wat sy krag tot my en jou beskikking stel. Genade is nie iets soos, ag, sies nog maar, jy weet, hier kom daai enetjie aan en weet jy wat, ons verdra maar net. Jy weet, in die omgangstaal is dit wat genade is. Maar die Bybelse definisie van genade is, dis goddelike krag. Dis krag wat God vir my en jou gee, sodat ek en jy in staat kan wees om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Genade is wat God vir Moses gegee het, toe hy hom daar by die braambos ontmoet het. En hy het vir hom gesê, Moses, ek wil hê, jy moet my volk uit Egipte gaan uitlei. Het Moses dit in homself gehad? Nee. Maar verstaan nie, toe die genade van God in sy lewe werk, toe is Moses deur goddelike krag in staat gestel om te doen dit wat God wil hê hy moet doen. Dis genade. En dis hoekom Paulus op sy knieë voor hierdie gemeente is en hy vir hulle sê, ouens, ek pleit by julle. Moenie toelaat dat die genade van God te vergeefs in julle lewe werk nie. En dan gaan hy na die volgende skrif toe in vers 2. Daai skrif sê, want hy sê, dis 'n aanhaling hierdie. In 2 Korintiërs 6, hy sê, in an acceptable time I have heard you. Hy sê, and in the day of salvation I have helped you. In die Afrikaans sê hy sê, in die dag van welbehae het ek jou gehoor. Sal het nie wonderlik wees, dat wanneer ek en jy bid, dit altyd die tyd van welbehae is. Wanneer hoor God? En dan kan ons maar net op daai sekere tyd gaan bid. En sal het nie wonderlik wees om te weet wanneer God help nie, want die skrif sê, hy help in die dag van verlossing. In die dag van verlossing kom God vir my en jou deur. En wie van u het die hulp van die Here 'n bietjie nodig in julle lewe? Waar is 'n bietjie vir my? Is 'n paar mense, u is op die regte plek volgens. Hy sê God help in die dag van verlossing. God hoor in die dag van welbehaag. En dan sê die tweede gedeelte van hy vers, hy sê, behold, oh, dit is 'n sterk woord. Ek het hom gaan kyk in die Grieks, dit beteken, luister, gee ag, wat sê hy? Nou is die tyd van welbehaag. Nou is die dag van verlossing. Ouens, God werk, wanneer hy werk, sê saam met my, nou. Wanneer jy nou bid, dan hoor God. Wanneer jy 'n probleem het, sê God, dis nou die tyd wat ek jou help. Ek kom nou vir jou deur. Daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid aanbid. Was hierdie span nie great volgens? Halleluja. Ouens, daar's 'n tyd, die skrif sê, dis nou, met ander woorde, wanneer God se guns en wanneer God se genade werk in jou lewe en wanneer God vir jou die krag gee, ouens, moet ek en jy saam met God beweeg. Ek en jy moet saam met God werk. As die Here sê, dis nou die tyd, moet ek en jy inspring en sê, ja Here, hier is ek. Dis soos iemand wat gesê het, as God met jou praat, wanneer is dit die regte tyd? Wanneer God met jou praat, is dit die regte tyd. Daar's nie 'n ander tyd nie. Die skrif sê, nou is die tyd van welbehaag. Nou is die tyd van verlossing. Ouens, ek en jy moet saam met God beweeg. Die tyd is altyd nou. God gee nou genade. Maak nie saak in watter situasie jy jou bevind nie. Maak nie saak waar deur jy gaan nie. God se genade werk nou in jou lewe. En ek en jy moet saam met daai genade beweeg. Daai genade is altyd genoeg. Kan ek het weer sê, God se genade is altyd genoeg. Wat jy ook al nodig het. Paulus sê dit so mooi, sy genade vir my is genoeg. Onthou jy nog, toe die Here met Moses gepraat het, daarso by die braambos, en die Here moes mooi onderhandel met Moses, want die Here het vir Moses op 'n fenomenale manier voorberei. Moses het daar nie in die mandjie gelê, want hy moes eintlik mos dood gewees het. Onthou julle dit? Enige iemand wat stories het oor hulle geboorte, dat hulle amper nie lewend daardeur gekom het nie. Dan moet jy weet, God het 'n plan met jou lewe. Ek bedoel, dit is maar 'n kritieke tyd in 'n mens se lewe. Maar verstaan jy, en Moses is gebore en die wet van die land het gesê, hy moet dood. Onthou jy dit? En toe besluit sy ma, sy gaan hom daar in die mandjie, ekskuus nog, in die rivier, in 'n mandjie sit, en Miriam, sy sissie, was so agter die bos weggekruip, en toe kom die persoon daar aan, wat nie daar moes aankom nie. Nee, onthou jy? Farao se dogter. Ek hoor gisterand net weer 'n ding wat ek al so paar urkie terug gehoor het, en hierdie spreekwoord sê, God werk altyd verkeerd om reg. Dis my so mooi. Dis so mooi. God werk altyd verkeerd om reg, want God weet wat wil hy in Moses se lewe doen. En sy sê, is daar nie iemand wat hierdie kindjie kan grootmaak nie? En Miriam weet, wie kan vir Moses groot maak? Sy sê, ek weet. En Moses word deur 'n godvreesende vrou groot gemaak. Ek bedoel, hy leer God ken by sy ma. So mamas, julle het 'n groot taak. Julle het 'n fenominale taak. En toe Moses uiteindelik, toe Farao se dogter daar by die huis aankom en sy klop aan die deur, knok, 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 sy sê, hoorie, Ek kom haal net vir Moses, ek kom haal net hierdie kind van my. Verstaan jy? Toe is alles van God in sy gees ingebou. Die Rooms-Katolieke sê, mos gee my 'n kind vir die eerste 7 jaar van sy lewe. En dan kan jy hom maar kry. So vir die eerste 7 jaar van sy lewe was Moses grootgemaak deur sy ma, wat 'n godvreesende vrou was. En daar gaan hy na Farao se paleis toe en hy leer al die wysheid van Egipte ken en hy leer om Egipties te praat of wat hulle ook al praat. En al daai goedjies en iewerster he jumped the gun, want hy het besef die Here wil hom gebruik, en eerder as om te wag op die Here, toe slaat hy sommer die Egiptenaar dood. Iemand hier wat al who has jumped the gun, hand opsteekie. Hey, ons trap almal in daai slaggat, nê? En verstaan jy wat God se plan was om Moses te gebruik? En in elk geval, en Moses moes vlug vir sy lewe, en 40 jaar werk hy daar vir sy skoonpa, en een dag toe brand hierdie bos. Maar hierdie bos brand nie uit nie. En Moses gaan nader. En ek ken die gesprek. Maar wat my so seën van hierdie gesprek is dat op 'n stadium dan sê Moses, "Maar wie moet ek sê? Wie het my gestuur? As hulle sê, wat is sy naam?" Jy weet, hy vra, "Wat is u naam?" Jy weet, hy vra nie, "Here, het u 'n ingenieurs 'n firma wat vir ons 'n brug oor die Rooi See kan bou nie? Het u genoeg McDonald's en Kentucky's en scooters en Debonairs en al daai goeders in die woestyn opgerig dat die ouens kan kos kry langs die pad?" Hy vra nie dit, hy vra, "Wie moet ek sê, wat is sy naam?" En God sê, "Ek is wat ek is." En ons, daarin lê my en jou grootste troos. Want as God vir Moses sê, "Ek is wat ek is," dan sê hy, "Moses, ek is alles wat jy langs die pad gaan nodig hê. Ek is alles." En ons het niks meer nodig nie. Ons het nie nodig om slimmer te wees nie. Ons het nie nodig om beter werke te hê nie. Ons het nie nodig om op 'n ander plek te bly nie. Ons het alles. Moses, ek is alles wat jy langs die plek ook al mag nodig kry. God hoor nou. En God help nou. So kom ons kyk net 'n bietjie na geloof. En die eerste ding wat ek met u wil deel is die onmoontlikhede vra dat ek en jy geloof sal hê. Ander woord vir geloof is vertroue. Sê saam met my, vertroue. Geloof, vertroue, nee, dis hoekom sê twee mense trou nie, hulle is trou aan mekaar. Geloof beteken om God te vertrou, om te sê, "Here, ek glo u is wat u sê ek is." En ons elke tree saam met God is 'n stap van geloof. Van begin tot einde vra God dat ek en jy saam met hom sal wandel in geloof. Ek het hier geskryf, die pad saam met God is 'n pad van geloof of vertroue. En ek en jy moet weet, dis waarin God my en jou uitdaag. Oom Angus sê altyd, die grootste sonde is die sonde van ongeloof. Die grootste sonde is die sonde om God nie te vertrou nie. Om vir God te sê, "Here, maar u kan nie." Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. En nie net is hy nie, maar hy is 'n beloner van die wat hom soek. God is 'n beloner. En nou, daar's nie een opoffering wat jy vir die Here gemaak het wat hy nie sien nie. Hy's 'n beloner. Jy kan maar jou tiende gee. Al sê jou budget, jy gaan nie uitkom hierdie maand nie. God is 'n beloner. As jou tyd so beperk is, en die Here lê hierdie persoon op jou hart en sê, "Maar kom net by daai persoon uit." Gaan na daai persoon toe, want God is 'n beloner. Iewers gaan hy vir jou tyd maak. Tyd wat jy gedink het jy nie het nie, gaan hy vir jou tyd maak. God is 'n beloner, ouens. Ons kan aan hom vashou. Ons kan glo dat hy is wat hy is. Nummer 13 vertel die verhaal van hoe dat Moses hierdie volk uitgelei het, en nou kom hulle hier naby die beloofde land, en dis nou tyd dat hulle in die beloofde land moet intrek. Dis die Kairos tyd, dis die tyd wat deur God bepaal is. En Nummer 13 vers 1, kan ons net terugkom by Nummer 13 vers 1 asseblief. Die woord sê, "And the Lord spoke to Moses." Nou, daar is so baie goeders net in daai een skrif. Maar ouens, kom ons staan net stil by een of twee. As God spreek, staan God op die punt om iets te doen. God kom nie na jou toe en hy sê, "Hi, hoe's dit, jy weet, hoe gaan dit met jou nie?" as God praat, dan staan God op die punt om iets te doen. En wanneer die Here hier in Numeri 13 praat met sy volk, is die volk op die plek, of ekskuus nog, is God op die plek om die volk in die beloofde land in te lei. En weet jy wat God wil hê? Hierdie volk moet saam met hom beweeg. Hierdie skrif sê ook dat God het gepraat met Moses. God het 'n sekere manier hoe hy werk. En God praat met Moses en sê, Moses, dis nou die tyd dat die volk in die land moet ingaan. Die Here praat met Fred. Hy sê, Fred, julle moet konferensie hou. Is jy nog hierso? Dink jy die konferensies van die Here af? Okay. Moses, ek wil hê die volk moet nou in die beloofde land ingaan. En dan sê daai volgende skrif, vers 2, sê, die Here sê vir Moses, hy sê, stuur verspieders of verkenners in die land in. En dan sê daai tweede gedeelte, which I am giving to the children of Israel. Ons, as God in die ding is, kan ek en jy weet, God waarborg die sukses, God waarborg die deurbraak, God waarborg dat hierdie ding gaan werk. Nie soos jy dink dit gaan werk nie. Hallo, is jy met my? Maar soos wat God wil hê, dit moet gebeur. So God is in hierdie ding. En ouens, wanneer God praat, gewoonlik dit daag my en jou uit. Want wie van julle weet dat as God met jou praat, dit wat God praat is so bietjie groter as wat jy is. Dis bietjie meer as wat jy kan doen. Jy kyk gewoonlik na jouself en dan dink jy, Here, hierdie verkeerde ou beet, ek kan dit nie doen nie. Maar wanneer God praat, daag dit jou uit. Een van die dinge wat het doen, Martin, dit vat jou uit jou gemakzone uit. Iemand het eendag gesê, die beloning van geestelike groei is om gesnoei te word. Dit klink dalk 'n bietjie sleg, maar verstaan jy, dit is so waar. Want God wil hê, jy moet weer vrugte dra. En nie net weer nie, maar hy wil hê, jy moet meer vrugte dra. So ons moet saam met hom beweeg. Ons moet uit ons gemakzone uitkom. Wanneer God praat, haal dit in ons uit ons gemakzone uit. Ouens, wanneer God praat, dan vereis dit geloof en gehoorsaamheid om saam met hom te beweeg. En dis nie altyd so maklik nie. Maar dit vra geloof en gehoorsaamheid. Wanneer God praat, vereis dit 'n gewilligheid en 'n sagte hart om saam met God te beweeg. Want God weet die beste vir my en jou. Henry Blackaby is een van die mense wat sy boek Beleef God 'n geweldige invloed op my lewe gehad het en op my geestelike groei gehad. En hy sê op 'n plek, hy sê, God is liefde. Sy wil vir jou is altyd die beste. God is alwetend. Sy koersaanduiding is altyd reg. En God is almagtig. Hy gee jou die krag en die vermoë om sy wil te doen. God is liefde. Sy wil is altyd die beste. En baie keer dink ons dit nie. Ons glo dit. Here, hoe kan U wil hê ek moet hierdie ding doen, Here? Maar omdat hy jou liefhet, is sy wil vir jou die beste. Ouens, die tweede punt, geestelike vooruitgang vra geloof. Ons kan nie geestelik groei nie. Ons kan nie geestelik vorentoe gaan nie. Daar kan nie geestelike progressie in ons lewens wees as daar nie geloof is, as daar nie vertroue in ons hart is nie. Ek moet vir hierdie God sê, Here, ek het U lief. Want vertroue groei uit liefde uit. Eerste gebod is, jy moet die Here lief hê. Jy moet hom nie glo nie. Jy moet hom lief hê. Want raai wat, as jy lief het, dan gebeur daar 'n klomp goeders. Jy sal vir die een wat jy lief het, dinge doen wat jy vir geen ander persoon sal doen nie. Ek kry vanoggend 'n SMS uit Bloemfontein wat sê, wanneer kry ek my tee in die bed? En ek wil jou waarborg, ek gaan moeilik vir jou tee bring. Maar daar is iemand vir wie ek baie graag tee vat. Vroeg in die oggend. Is jy met my? Liefde maak dat jy dinge doen wat jy andersins nie sal doen nie. Ouens, om vorentoe te gaan beteken dat ons geloof moet hê. En hierdie muntstuk van geloof, om het so te beskryf, het twee kante. Aan die een kant is het geloof of vertroue, en aan die ander kant is dit liefde en gehoorsaamheid. Want die skrif sê, as julle my lief het, sal julle my gebooie gehoorsaam. Jy sien, gehoorsaamheid vloei uit liefde uit. As ek hom lief het, is ek bereid om die pad saam met hom te stap. Ouens, ongeloof het nie die vermoë om verby probleme te kyk. Ongeloof het nie die vermoë om verby moeilikhede of uitdagings of hindernisse te kyk nie. Die Engels het so 'n mooi woord. Unbelief leaves you stuck. Jy val vas, man. Verstaan jy? As jy nie kan glo nie, then you get stuck. En dis, jy al met 'n kar gery en het in die modder vasgeval. Jy weet, en maak nie saak hoe hard jy probeer nie, daai ding sit vas, daai wiele draai, maar hy kom nie uit nie. Nou dis wat ongeloof doen. You get stuck. Jy probeer die beste in jou eie vermoë om hier uit te kom, maar jy kom nie uit nie. En hoe weet ek en jy, daar's ongeloof in ons hart? Want die taal wat ons praat, openbaar wat in ons hart aangaan. Jy weet, jy kan jou hart wegsteek nie, tensy die hele tyd stil bly. Maar die oomblik wanneer jy begin praat, openbaar jou hart. En daar's mos die spreekwoord wat sê, wat uit, nee, die oorvloed wat jy praat, weet jy wat daar binne aangaan. So ons kan nie ons hart wegsteek. Iemand het eendag gesê, hy het gesê, either you serve God or you serve gold. Net een lettertjie verskil. Matteus 6 vers 24 sê Jesus, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. En wat sê, jy kan nie God en mammon dien nie. En ons, dis 'n uitdaging vir elkeen van ons wat sê ons is 'n kind van die Here. Either you serve God or you serve gold. Nou sê, nee, maar ek dien die Here, ek dien nie geld nie. Kom, vra jy gou-gou 'n vraagie. Wie maak die besluite in jou lewe? Is dit God? Of is dit goud? Is dit die geld? En as geld jou besluite maak, dan weet jy wie jy dien. Maar as God sê, gaan, en jy sê, Here, ek het nie die vermoë nie, ek het nie die finansiële vermoëns nie, daar is nie genoeg petrol in my kar nie, ek het nie verlof nie, en al die goeders, maar Here, as u so sê, dan gaan ek u vertrou vir die geld, en ek gaan u vertrou dat ek verlof kan kry, en ek gaan u vertrou dat u gaan deurkom vir my. Hallo, is u nog met my? Want hy sê, jy gaan of die een aanhang, hy sê, of jy gaan loyaal wees teenoor die een of die ander ene verag. Here, ek kan nie gaan nie, ek het nie geld nie, ek het nie verlof nie, Here. Is jy met my? Dis onmoontlik, Here. Maar wanneer God met jou praat, gaan dit altyd onmoontlik wees. Tot jy hom begin vertrou, en jy sien hoe dat hy die Rooi See vir jou oopmaak. Want hy is die God wat daarvan hou, om die Rooi See oop te maak. Hy is die God wat spesialiseer in wonderwerke. Spesiaal die ene van wanneer dit dood is, om dit lewend te maak. Dis die God wat ons aanbid, Romeine 4 vers 17. Maar dis 'n preek van 'n ander dag, wat hy sê, God wat dit wat dood is, lewend maak. Hy wek uit die dode uit op. Grootste wonderwerk was toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. So is nog met my. Sê 'n bietjie amen. Iemand, asseblief tog. Ouens, in elke geestelike vooruitgang, in elke geestelike prosesie, dis, ons het dit gesê, is daar probleme, daar is moeilikhede, daar is uitdagings, daar is hindernisse wat oorkom moet word. Nou, die verspieders het in die land ingegaan, en hier kom hierdie verspieders terug, en hier is die verslag wat hulle gee. Hulle sê, we went to the land where you sent us, it truly flows with milk and honey, and this is his fruit. Sê, dis wraggies, dis 'n goeie land hier. Kyk net hierdie druiwe, nee. En dan gaan hulle aan, nevertheless, sê saam met my, maar. Hey, ouwens, dis waar die probleem begin. Maar die eerste ding, hulle sê die mense wat in hierdie land bly is sterk. Die stede sê hulle is versterk en hulle is baie groot. En die derde ding wat hulle sê, daai wat julle daar sien, dit beteken daar's reëse in die land. So die mense is sterk, die stede is versterk en baie groot en daar's reëse. Die Here, Moses verseker dat jy die stem van die Here verkeerd gehoor. Want as die Here gesê het, it would have been a walkover. Is dit nie ons dink nie? As die Here in hierdie saak is, moet alles reg uitwerk, man. Die Here was in hierdie saak, alles het net gebeur. Partykeer gebeur dit so. Daar's 'n skrif in Spreuke wat sê as die Here tevrede is met jou lewe, dan laat hy selfs jou vyande met jou vrede hou. Maar dit gebeur nie altyd so nie. Maar daar's seisoene wat dit gebeur met jou, wat dit gebeur met jou. So ouens, dis die probleme. Dis die probleme. En as jy aangaan daai volgende skrif, dan sê hulle die Amalekiete, hulle woon daar aan die syde van die land, die Hittiete, die Jebusiete en die Amoriete, hulle bly in die berge. Hy sê die plek is vol. Daar's nie 'n ou gaatjie vir ons om in te bly nie. Die Kanaaniete, hulle bly by die see en hulle bly op die oewers van die Jordaan. Daar's die plek vir ons, die beste plek is gevat. Dit kan nie die Here wil wees nie. God is nie in hierdie ding nie. Hoekom? Hulle is onmoontlik. Dit kan nie werk nie. Maar ons, die beste tyd is wanneer jy daar is. Want dis die tyd wat God vir jou deurkom. Dis die tyd wat jy sê, Here, nou begin ek U te loof en te aanbid. Want U is groter as ek. En U werk met 'n plan wat ek net 'n klein deeltjie van sien. Ek verstaan hierdie volle plan nie, maar ek loof U en ek eer U en ek aanbid U, want op 'n manier gaan U vir my deurkom. As U dit sê, Here, dan is U in hierdie ding. En as U in hierdie ding is, gaan U hom laat maak werk. Ouens, jy kan maar aangaan daarso. Ongeloof sien die versterkte stede en die reëse. Maar geloof sien die teenwoordigheid en die krag van God. Ongeloof, die volgende een, sien die hindernisse. Maar geloof sien God. En die volgende ene sê, geloof lei die weg na die toekoms. Terwyl ongeloof laat jou vasval. Jy bly net op een plek. Die ander ouens ry, jou karretjie vasgeval. Ek onthou so 'n paar jaar terug het ons mannekamp toe gegaan, en toe die een kar het bietjie die pad byster geraak, en toe val hy vas. En ons het daai kar gespin en gealles en almal moes stop en ons moes uitgrawe en takke kry en als, jy weet, om daai manne weer op die pad te kry. God wil hê jy moet op die pad wees. God wil nie hê. OK. Hy was in die voertuig gewees. God wil nie hê jy moet van die pad afraak. Ouens, ongeloof maak dat jy die pad byster. God wil hê jy moet op die pad bly. OK. So die derde ene waaroor ek praat met u is verlore geleenthede. Nou Caleb se respons of geloof se respons, ons sien in vers 30, Caleb, die woord sê Caleb het die mense stilgemaak en hy sê kom ons gaan neem hierdie land in besit. En hoor daai mooi woord wat hy sê, for we are well able. Sê saam met my, well able. Hy sê, we are well able to overcome it. En ouwens, die mooi ding van geloof is, geloof ontken nooit dat daar 'n probleem is nie. So paar jaar terug het hulle ons die ouwens geloof geleer, dan sê hulle, ek is nie siek nie, ek is gesond, as jy siek is. Nee man, geloof erken dat jy siek is, geloof sien die probleem, geloof sien die hindernis, geloof sien die moeilikheid. So geloof ontken nie die probleem nie. Maar wat doen geloof? Geloof sê, we are well able, en die woord well able beteken, we have the power. Hier is 'n krag hier binne in my, hier is 'n goddelike natuur hier binne my, hier is 'n God wat ek aanbid, en hy het die krag, nee, die well able beteken, we have the capacity to prevail and to succeed. God wil hê, jy moet prevail man, God wil hê, ek en jy moet teen die vyand staan, en ek weet nie wat die vyand in jou lewe se naam is nie, Dis dalk 'n kind en jy sê Here, ek vertrou U dat U gaan deurkom vir hierdie kind, but you need to prevail. Jy het nodig om vas te staan. Al moet jy dit doen vir 6 maande, vir 'n jaar, vir 5 jaar, vir 10 jaar, maar staan vas. Want God gaan vir jou deurkom. Dis die ding van geloof. Hy sê we are well able. God gaan vir ons deurkom. Die respons van ongeloof. Ek bedoel, toe geloof praat, toe sê die ander ouens, hulle maak hom stil, en hy sê, but the men who had gone up with him said, we are not able. Ons kan dit nie doen nie. En ouens, dis die taal van ongeloof. Dis die taal van, ja, kom ons gaan verby daar, ons gaan nie so in. God wil hê jy moet deurkom. God wil hê jy moet hom glo. Daar's niks wat so 'n groot glimlag op God se gesig sit as wat jy sê, Here, ek weet U kan. Onthou julle Esegiel 37, die gees van die Here vat Esegiel en hy vat hom so in sy kuif en hy sit hom neer in hierdie vallei van die droë bene en hy sê vir hom, Esegiel, kan hierdie bene leef? En wat sê Esegiel? Here, U weet. Here, dit wat U wil doen, dit gaan gebeur hierso. Ouens, dit sit die grootste glimlag op God se gesig as jy sê, Here, ek weet U kan. O, man. Verstaan nie? As 'n seun vir sy pa sê, pa, ek weet jy kan. As 'n dogter vir haar ma sê, ma, jy bak daarmee lekkerste koek. Verstaan nie? My pa kan. My ma kan. God kan. God kan. Die probleem was hoekom hierdie ouens nie kon glo nie was, die vyand is sterker as ons. Die vyand, ouens, is altyd sterker as wat jy is. Die probleem, die uitdaging, die hindernis is altyd groter as wat jy is. Maar hoe Dawid gesê, met my God spring ek oor 'n muur. En met my God hardloop ek 'n bendestorm. Ek is nie bang nie, man. Hy het vir Goliat gesê, wie is jy, dat jy die slagordes van die lewende God uitdaag? Hy sê, jy is 'n onbesnede Filistyn, man. Jy het nie 'n verhouding met die Here nie. Jy het nie 'n verbond met God nie. Hy sê, ek is besny, man. Ek het 'n verbond met God. God is aan my kant. Verbond beteken God is aan my kant. Vandag gaan ek jou vleis vir die voëls voer. Dis hoe geloof praat. Dis, verstaan nie, Dawid het hierdie God geken. En hy het die ervaring gehad, want hy het die beer en die leeu verslaan langs die pad. En ek en jy moet ook maar eers die beer en die leeu verslaan voordat ons vir Goliat aanpak. Ouens, ongeloof produseer 'n slegte gerug. Vers 32 sê daai ding, nee. Hy sê, and they gave the children of Israel a bad report. Ongeloof veroorsaak 'n slegte gerug. Vers 33, dit vergroot die probleem. Ongeloof las sterkies aan by hierdie probleem. Want dit was die probleem gewees, maar nou sê hulle, hoor jy wat sê hulle hierso, we have gone as spies in a land that devours its inhabitants. Klink dit nie verskriklik nie? And all the people whom we saw in it are men of great stature. Listen, man, hierdie land, jy weet, verswelg die mense wat daarin bly. Ons gaan doodgemaak word as ons hier probeer ingaan. Dis verby met ons. Dis klaar praat met ons. Ons kan hier ingaan nie. En hoekom is ongeloof so sleg? Want ongeloof fokus op diself. Want hoe sê hy, die volgende skrif sê dit, hy sê, ons het die reëse gesien, hy sê, and we were like grasshoppers in your own sight. Hy sê, ons het maar, toe ons na onsself gekyk het, toe lyk ons so springkaan. Jy weet, ongeloof fokus op diself. Hoe kan ons as springkane hierdie reëse gaan oorwin? Jy kan. As God aan jou kant is. As dit is wat God wil hê jy moet doen, dan het die skaapwagter seentjie die vermoë om die beste soldaat in die Filistyne se weermag uit te haal. As God aan jou kant is. As dit is wat God wil hê jy moet doen, dan maak God die verskil. OK, ons moet begin klaarmaak. Kom, ek praat net met u oor die gevolge van ongeloof. Ouens, wat doen ongeloof? Dit werk geestelike dood in jou. Dis baie sleg. Daai skrif sê daar het 'n plaag gekom en al die ouens wat die slegte gerug teruggebring het, al 10 van hulle het gesterf. Ongeloof werk geestelike dood. Die tweede ding wat ongeloof doen, dit werk spyt. Spyt is 'n goeie ding, maar dit kom altyd te laat. Toe hierdie ouens besef het wat die Here wil doen, toe sê hulle nee, asseblief, ons wil dit doen, ons wil gaan. Toe moes Moses hulle keer om te gaan. Toe sê hy, weet jy wat, julle die geleentheid wat God vir julle gehad het gemis. Moenie nou gaan nie, want julle gaan allemaal sterf. Die derde ding van ongeloof, dit kos jou 'n akelige prys. Ouens, om gehoorsaam te wees, kos 'n prys. Laat ons net baie duidelik daaroor wees. Maar die prys van ongehoorsaamheid is baie groter. Ongeloof en ongehoorsaamheid vat jou woestyn toe. Die Here sê in daai skrif, hy sê, hierdie verkenningstog was 40 dae gewees. En die Here sê, vir elke dag wat julle in die land was, gaan julle ouens wat ongehoorsaam is, 1 jaar in die woestyn moet vertoef. 40 jaar in die woestyn. Dit kos jou 'n akelige prys. Ek sien hierdie pragtige aanhaling, jy kan die volgende een vir ons uitgooi, nothing is more expensive than a missed opportunity. Hier ons het dit gemis. Ek dink, as hulle die horlosie kon terugdraai, sou hulle dit gedoen het. As hulle soos Joshua kon gebid het, dat die maan stil staan, en die sterre staan stil, en die son staan stil, dan sou hulle dit gedoen het. Maar die geleentheid het gekom, en het verby gegaan. Moet iemand enige sê, opportunity only knock once, problems bang on your door. As die geleentheid kom, beweeg saam met God, hardloop saam met God. Ouens, die gevolge van ongeloof, die tragiese is dat ongeloof groei. As jy my vra, wat is die eienskappe van ongeloof? Ongeloof groei wanneer ek kla. Nou moet jy nie hande opsteek nie, asseblief nie. Ongeloof groei wanneer ek begin om te murmureer. Hoekom moet ons dit so doen? Hoekom moet dit so gedoen word? Ongeloof groei deur ondankbaarheid. Onthou die Israeliete, hulle het die hele tyd gedink, weet jy, dis sleg in hierdie woestyn, man. Hier moet ons manna eet. Daar in Egipte kon ons lekker geëet het, by die vleispotte van Egipte. Maar hier eet ons manna porridge en manna burgers en manna pasta en alles is manna. Dis sleg hier so, wat die Here wil hê ons moet wees. Nee, hulle terug verlang. Ouens, verstaan nie, hierdie ding wat gebeur het hier in Numeri 13 het nie oornag gebeur nie. Verstaan nie, dit was 'n ding van hierdie volk wat gekla het, wat gemurmureer het, niks was ooit goed genoeg nie, Moses was verkeerd, die leiers was verkeerd, dit wat die Here wou gehad het, was nie reg gewees in hulle oë nie, en uiteindelik toe die Here sê, dis die dag, dis die tyd wat julle moet ingaan, toe kon hulle nie. En nou ons, ek en jy moet vir die Here vra, Here, kom verander my hart, Here, kom haal hierdie kla en murmureer en ondankbaarheid en terugverlang, kom haal die goeders uit my hart uit. Die skrif sê, of die woord sê, ongeloof, wat tot volle vrug kom, baar gevangenskap. Dit vat jou terug woestyn toe, dit maak dat jy vasval, dit maak dat jy die geleentheid wat God vir jou het, mis. Jesus, as hy praat in Matteus 5 met sy disippels, dan sê hy, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Ouens, ek en jy het God nodig. Ek en jy het nodig om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Ek en jy het hom nodig sodat die fenomenale plan wat hy het vir jou lewe in vervulling kan gaan. Want jy gaan daai plan nie self in vervulling kry nie. Dis die tragedie, soos iemand gesê het, jy weet, as ek en jy daar in die hemel kom en God vat die gordyn weg en hy sê, maar dis alles wat ek vir jou beplan het. Kan jy dink hoe spyt gaan ons wees? Maar ook in die hemel gaan ons nie spyt wees nie. Maar ouens,
verlore geleenthede. Ongeloof. Kom ons bid saam. Here, ons kom in hierdie oggend na u toe en Here, dankie dat u met ons harte praat. En Here, dankie dat u ons harte aanraak, Here. En Here, ek besef net vanoggend, Here, ons het keuses om te maak, Here. Ons het keuses om te maak, Here, of ons u gaan glo, Here, of ons u gaan vertrou, Here. En Here, as ons so praat oor hierdie goeders van kla en murmureer en ondankbaar wees, Here, dan moet ons maar ons kop in skaamte laat sak, Here. En vir u sê, Here, skuis dat ons nie glo dat u kan doen dit wat u sê u kan doen, Here. En Here, ons wil vandag 'n keuse maak, Here om weg te breek met ongeloof, Here. Ons wil 'n keuse maak, Here, om te breek, om Here, ek ervaar net so hier's mense vanoggend wat hy stak. En dis asof hulle nie vorentoe kan kom in hulle geestelike lewe nie. Dis hulle val vas, hulle het vasgeval, hy stak. En ek glo, Here, u wil vanoggend mense vrymaak. U wil hulle losmaak.